mudhi Yohannisi foora sadi.
Ergamaa waldiyaa kiristaana sardeesiitiif akkas jedhii barreessi: ayyaanota waaqaa torbaa fi urjoota torba harkatti qabateeru. Akkas jedha:
hojii teetiin beeka, maqaa hin jirta, ammoo duuteetti maarre dammaqa, waa hafe ka du'a geeru jabeessa. Hojii teeti waaqa kiyya duratti guutuu teetettuu hin dhaggine. Yoona waan fudhattee fi waan dhageet kaabbadhu, ajajamiif cubbuu irra illee deebi'i. Yoo dammaquu dhatte ammoo akka hattuu sitti dhufu, sa'aatii tagafan sitti dhufulle hin beektu. Ta'uu malee qachaa sardeesii keessa namooti xiqqaan kawayaa ifii hin xureessiinsi waliin jiradhe. Waan isaan imal waan ta'eef isaan wayaa adii uffatanii ana walii hin ideeman. Nami injifatullee akkuma isaanii wayaa adii hin uffata. Anillee abbaa kiyyaa fi ergantoota isaa duratti dhugaa hin bayaaf. Maqaa isaan kitaaba jiruu keessaa hin haqu.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Filaadelfiyaati akkas jedhii barreessi: wayyichaa fi dhugaamessa kate, ka furtuu daawwitiillee harkaan qabateeru, ka waa inni cufe eenyullee banuu hin dandeenye, ka waa inni banellee eenyullee cufuu hin dandeenye. Akkas jedha:
hojii teetiin beeka, akkati hunda xiqqoo qadduun beeka. Ta'uu malee dubbii tiyya eeggatteetti maqaa kiyyaallee morman, kunoo balbala banan ta'ee nulle cufuuf hin dandeenye. Si dura keera warri Yihudoota don ta'ii nuuti Yihudoota ifiin jedhu, warri dharaameeyyii warri waldiyaa seexanaa ta'e gara keeti dhufee miila keeti jalatti akka sagadu, akkan si jaaladhellee akka beekanu hin tolche. Ciniinnattee akka onsattuuf ajaja an kenne waa eegatte. Anille sa'aatii haqa ilaalcha, ta'uurra lafa irra illee waaqa ilaaliisaa, biyya lafaa duudii irra dhuttu irraa si eega. An ariifadhee hin dhufu, eenyullee kallacha keeti akan fudhan. Waan qaddu jabeessii qabadhu. Nama injifatu galma waaqa kiyyaa keessatti utubaa tolcha, ijjumaa keessaa hin ba'u. Maqaa waaqa kiyyaa, maqaa qachaa waaqa kiyyaa kan Yerusaalemii haari'a, waaqa kiyya biraa ol gubbaa gadi buutuu maqaa kiyya haari'alle isa irratti hin barreessa.
Nami gurra qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Ergamaa waldiyaa kiristaana Laodiqiyaati akkas jedhii barreessi: ka ameen jedhamu, ka dhugaa baa addatamaa fi dhugaamessa ta'e, ka madda dadaa waaqaa ta'e. Akkas jedha:
hojii teetiin beeka, ati ho'aa yookiin qabbanaa'amot, ho'aa yookiin qabbanaa'aa adoo teetee jiraatte, sila hin jaaladhaay. Ati ammoo bulluqaa malee ho'aa yookiin qabbanaa'aa waa hin ta'iniif afaan kiyya keessaa si tufaadha. Ati an durees an quufalees womaa anaaf hin barbaachisu jette. Ammoo ati deegaa, naasisaa, hiyyeessa, ballaaf nafa qullaa ka jirtu akka ta'eetti ifin beektu. Maarree akka durooftuufi warqii ibiddaan qulqullootti akka bitattu, nafi qullaan fokkisiif akka mudhanneef wayaa adii akka bitattu, dhaggii isaafillee akka dandeettu gorsa ilaatti buufattu akkanarraa bitattu si gorsa. Awurra jaalladhu duudii hin xixi, ni adaballee tanaaf jabaadhu, cubbuu irra illee deebi'i. Kunoo an balbala dura dhaabbadhee balbala dhodhoa, eenyullee qoonqoo tiyya dhaga'ee yoo balbala anaaf bane an seenee isa waliin nyaadha, inni lana waliin nyaata. Akkuma an injifadhee abbaa kiyya waliin barcumaa mootummaa isaa irra ta'e nami injifatullee ana waliin barcumaa mootummaa tiyyaa irra afa ta'uu hin tolcha.
Nami gurra dhaga'u qabu waan ayyaanni waaqaa waldoota kiristaanaatiin jedhu dhaga'uuti.
Jedha.